ejercicio Marija mums tēva, mūsu kungu un pestītāji Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie evaņģēlista Marka.
Uz farizēju jautāju, kad nāk šo Dievu valstība, viņš tiem atbildēja. Dievu valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi, še viņi ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Bet mācītiem viņš sacīja, nācis dienas, kad jūs ilgosities redzēt kaut vienu cilvēku dēlu dienu, bet neredzēsiet. Un kad jums kāds sacīs, redzi, še, redzi, tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ. Jo kā zibens zibeņodams spīd no vienas debes puses līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Bet pa priekšu viņam daudz jācieš un jātop šās cilts atmestam. Un kā tas bija Noas dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdināca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un gubēja. Bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līja no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Amen.
Žēlstība un svētība, ko mēs no Tevis lūdzam, Kungs, visu svētājus. Lai arī šī brīdī ir mūsu apgaismotāju, mūsu stiprinātāju un vadītāju Tavā svētajā patiesībā. Āmen. Jautājums par Dieva valstību. Tikpat sen, cik sen tā ticība, kuras vidū uz kungs un pestītājs staigāja un dzīvoja. Kad nāks Dieva valstība, gan ar burvotām un sāpēm, pēc tā ilgodamies sauca tie, kas nesagrūtu, kad nāks Dieva valstība, sauca tie, kas meklēja augsto dievišķo, iepildījumu. Šoreiz šo jautājumu pestītājam uzstāda jūdu mācītie gudrie, arī kā toreiz teica dievbīgie un taisnie cilvēki, arī zegi, kuru pazīme bija tā, ka ar pārkārtīgu rūtību ņemdami vērā sīkākās un niecīgākās lietas. Viņi meklēja atrast Dieva prāta pildīšanu par visām lietām, nepretošos Dieva svētajam prātam. Kad šodien šo jautājumu mēs dzirdam uzstādīt no farizēju puses, mēs dzirdam viņu uzstādītu ar zināmu pašapziņu. Jo lai ko un lai kādi bija šie bausmības turētāji un pildītāji, jūs visus pavadīja pārliecība, ka viņi patiesi pilda Dieva prātu līdz pēdējiem sīkumam. Un ja vien kas būtu ņemams vērā, tad arī tas vēl tika ņemts vērā. Kad mēs zinām šo jautājumu no farizēju puses, tad mums šis jautājums liekās tāds drūms un baisvīgs. Farizēju pārliecībā Dievu priekšā pastāvēs tikai tie, kas viņa bauslību un noteikums ir pildījuši līdz pēdējām sīkumām. Un uguns un iznīcība skārs visu pārējo pasauli, kas dzīvojusi bez bauslības turēšanas, bez šīs ticības kopšanas farizēju veidā. Šai ziņā šis jautājums ir ļoti pašapziņīgs jautājums. Farizējus tikai interesē, kad sāksies tā lielā katastrofa, kurā pasaulē ies bojā un visi netaisnie un neticīgie līdzi iznīks. Un viņi, tie, kas bauslībā pastāvējuši līdz galam un pildījuši pēdējo sīkumu, iemantos to mantību, par kuru runā mūžīgā dzīvība. Mums ir kungam pestītāja atbilde. Ir ārkārtīgi savāda. Negaidīta, pārsteidzoša un gandrīz jāsaka tāda ļoti viegli pateikta, Dieva valstība nevāk redzama, Dieva valstība jūsu vidū. Tātad nevis tie noteikumi, kuras ir jūdu ticības turētāji, tur nepārtraukti turējuši, un citus turējuši apsmiekā un mipsināšanā kā taisnie un izredzētie un vienīgie. Bet Dieva valstība ir kaut kas cits. Un ja ir Dieva valstība, nevis viens milzīgs, baismīgs debesu un zemes karpulku sajaukums ugunīs un briesmās, kurā aizies bojā visi netaisnie, visi neticīgie, visi nicinātāji, bet gan debesu valstība ir jūsu vidū. Viņa draudze, kad mēs no farizēju augstības nokāpjam ligā, vai mums tā nebiekās drusku vienkārši, ka mūsu pestītājs it kā atrunādamies ir pateicis tik vienkāršus vārdus, Dieva valstība ir nevis šeit, nevis tur, viņa ir jūsu vidū. Un šie pestītāju vārti ir kārtība un likumība visai šai pasaulē kopš viņa dienā līdz tai dienai, kad nāks viņa lielais svētais piepildījums, kur mēs neviens nezinām. Dieva valstība ir jūsu vidū. Mēs varētu pateikt, jā, tad, kad viņš pats bija šeit virs zemes, viņš taču bija Dieva dēls, viņa sūtītais ķēniņš, viņa valstības kungs. Tam es varu teikt, jā, bet Dieva valstība bija tā, ka viņš stāvēja Genecerētas ezera krastā, mācīja ļaudis, ka ļaudis bariem sanāca un atkal atplūda. Kad viņa mācīja, pārciestam viņu jūru un nāves briesmas, Jēzus vārda izglābti, izkāpi, neskāpi krastolā un priecīgi aizskrien savās darīšanās. Tur taču vajadzēja būt kaut kam no Dieva valstības. Viņa draudze, nevis šeit un nevis tur. Ne pie Jēzus mācekļiem, kas vienalgi izkāpa no laivas, izglābšies no vētras, no jūras. Nevis tur atnāca Dieva valstības ārējā zīmes. Bet ņemsim vērā, cieši nelokami, ne ar ko neaizvietojami mūsu pestītāju vārdus. Dieva valstība ir jūsu vidū. Un mēs paliekam izbīlā. Un mēs esam iztrūkušies neziņā. Kā tas var būt? Tas var būt. Un tas notiek un ir. Bija viens brīdis, kad pestītājs gāja pa ceļu, un cēpalā stāvēja desmit spitālīgi cilvēki, un savā izmisumā, un savās bēdās sauc uz viņu, un viņš viņus atlaida, lai viņi iet rādīties priesteriem. Tas nozīmē, ka viņi ir veseli. Kas notika? Atcerēsimies, kas notika. Viņi metās skriet, tūdaļ, lai pēc iespējas ātrāk būtu mājās, lai pēc iespējas ātrāk būtu pie savām mājām, pie savām ģimenēm, pie savām darīšanām, pie pamestajiem darbiem un uzdevumiem, pie saviem rēķiniem un aprēķiniem. Nebija vaļas, nebija vaļas, kur te kļuvā ponis no kūpēja šiem aizējošajiem deviņiem kādreiz bijušajiem spitālīgajiem. Viens te aizgāja. Viņš palika uz ceļa. Viņš nokrita pie Jēzus kājām. Viņš raudāja, viņš pateicās, viņš stūpstīja Jēzus kājas, viņš nelaidās no viņa vaļā. Šis vienīgais slimnieks, kas bija tapis vesels, un kas bija saņēmis neizsakami lielu Dieva apžēlošanas dāvanu. Jēzus prasa, bet kur tad tie citi? Nav citiem vairs tikai kaut kur tālu labi, kur te ir mākonis, kā viņi steidzās skriet pie savām darīšanām un padarīšanām. Šis viens stāvēja Jēzus priekšā, ja kāja sapkāpes un skūpstītams. Debesu valstība bija nonākusi zemes virsū. Nevis šeit, nevis tur. Tāpēc valstība ir jūsos. Tādī pateicīgā slimnieka pasrās un priekā, ar kuriem viņš apkāpa Jēzus kājas un nespēja atrast vārdus, kā teikt, kā slavēt, kā izteikt. To, ko viņš bija sagījis. Negaidot, necerot, nepelnīti. Dieva valstība bija ienākusi. Te bija viena uz vietas, tādī putekļainajā, uz šī putekļainā ceļa. Pie šī nelaimīgā skrandainā ubaga, kas nespēja atcelties nost no Jēzus kājām aiz pateicības un slavas. Mūsu svētajos rakstos mēs nepārtraukti atrodam šo Dieva valstību mūsu vidū. Mēs atrodam Dievu valstību šeit virs zemes jau tapušu spēcīgu brīnišķu neizsakamu. Ceļa malā guļ kāds sabrauzīts cilvēks. Viņš jau mirst no savām brūcīm, no saviem ievainojumiem, viņš nosiņojis, viņš bija zaudējis savu. Viņš nespēja nekustēt, neko darīt, viņam atlika tikai vēl vilt pēdējos vēl svilcijos. Pa to pašu ceļu nāk kāds priesteris. Cilvēks darbojās ar bauslību un ar upurēšanām, kas bez šaubāmību noguris templī neskaidamos vēršus dalīdams un jo asinis upurēdams, kā Dievam patīkamu upuri ar ļaužu grēķiem. Viņam vairs nebija vaļas, viņa laiks bija pāri, Viņa sengaidīja mājās, viņš paskatījās uz gulētāju un pagājiem garam. Tu neko vairs nav ko darīt, tam vairs ir tikai daži elpas vilcieni. Vai tu pūlies, garbi, vai nepūlies? Aiz viņa nāca viens cits no tā paša tempļa kalpotājiem, kas tāpat līdzi kalpodams pie tempļa kalpojumiem bija pūlējies visu dienu un bija noguris un bija paguris un bez šaubām bija nokavējis savā mājā sagatavot to katras dienas mielastu, par ko viņš dabūs noteikti pārmetumu, ka viņš ir aizstāvējis saimnieci pie viņas darba. Viņam nav vaļas, viņš pamet tikai skatu un redz, ka tur viņa palīdzība neko tak nevar līdzvēt. Un pestītājs stāsta līdzībā vēl par vienu trešu. Tas jāja Jāšus, viņš bija samarietis. Tas nozīmē, ka viņš bija devies kādā garā, ilgākā ceļā, kur nevarēja nokļūt tikai kājā mīlot, kur bija vajadzīga šī palīdzība. Viņam bija līdz viņa mantas, šaubām viņam bija kādi uzdevumi, jo viņš devās tālā ceļā. Viņš ieraudzīja šo sadauzīto, viņš pieturēja savu jājumu un lopiņu, viņš nokāpalījā. Viņš redzēja, ka cilvēka elpa ir īsa un tuvu pie izbēgšanos. Kas viņa piemīdzi? Viņš nebija ārsts, viņam nebija zāļu, bet viņam bija dažas lietas, ar kurām bija iespējams kaut ko darīt un palīdzēt. Viņam bija līdzi vīns. Tas, ko mēs tagad pausaucam spirts, viņš ar šo vīnu mazgāja šī cilvēka netīrās brūcas un sāpīgās vietas. Ārmazgādams no netīrības no putekļiem. Savazams kārtībā, kaut kādā veidā mēģinātams viņa locekļiem palīdzēt, ieejotams ar eļu tur, kur bija vajadzīgs, pie kādiem bušiem un grozumiem. Un viņš nopūlējās tur labu laiku. Pēc tam brīdim, kamēr mirēs, atvēra acis un saprata, kas notiek. Ar to nepietika. Viņš viņu neatstāja ciemalā. Viņš viņu ņēma savā jāņemajā lopā un veda kaut kur tālāk, kādā vietā, kur viņš zināja, kur būs labi laikni krietni cilvēki, kas palīdzēs šādam slimniekam, un viņš nebija maldījies. Viņš atstāja tur slimnieku tīrā, uzklājā tīrā gultā. Vēlreiz apkoptu, piesaptu, mājiniekiem, nododams vajadzīgos līdzekļus zālēm vai citiem tīriņiem, un solīdamies pēc pāris dienām nākt atpakaļ un raudzīties, kas ir noticis. Kas bija noticis? Mēs sakam, žēls ir divais samarietis, iežēlojās par tādu nepazīstamu sadauzītu birēju cilvēku. Mīļā draudze, mēs varam nosvītrot šo rakstu. Tad ir vietā rakstīts. Dieva mīlestība bija no kā pusi lejā. Debesu valstība bija no kā pusi šī ceļmalā un uzplauka savā svētajā skaistumā un lielumā. Nevis šeit, nevis tur, ko jūs meklējiet, nevis valstību visādos cilvēķinos izdarībos, bet lūk šeit, bet lūk te. Tur, kur mūsu mīlestība. Tur, kur mūsu pateicība, tur, kur mūsu prieks, un mūsu slavējums, mūsu svētējums un augstajam. Kaut kādā veidā, kaut tik piecīgā veidā, kā nolaustā maizes pugosā, kā vienkāršā apsagā, kā vienkāršā pajūtē, tur debesu valstība ir jūsu vidū. Ko jūs vaicājiet, kad nāks debesu valstība? Jēzus prasa. Viņa ir jūsu vidū. Viņa jau atrodas jūsu vidū. Jūs viņai piederiet, tikai jūs viņu nepazīstiet, un viņu aizliedziet ar savu patmīlību un sevis mīlestību, ar savu cilvēcīgo darbošanos, ar savu cilvēcīgākajām lietām. Dieva valstība ir jūsu vidū. Viņa draudze, mēs varam šī vietā svēto evaņģēliju pārtraukt. Un jūs katrs varēsiet atcerēties, kā debesu valstība jums ir pienākusi klāt. Ka jūs un ja sapaks vienas brīnums, kas sirds, negaidot, necelot, nedomājot, pie kaut kāda neizsakama prieka pilna. Kaut tikai tad šo raudošo noklidušo bēgļu, kas raud savā neziņā paņēmuši pie rokas un aizveduši viņu līdz viņa tuviniekiem. Kaut vai tik vien, tur visur debesu valstī. Ko jūs meklējiet, kad nāks debesu valstī? Jūs gaidiet no zimīdišu mērkoļus, kas nāks no debesīm, un satrieks neticīgos, ļaunos, varmācīgos, bezdievīgos, kāds drausmīgs uguns grēks būtu pasaulē, ja debesu valstī būtu tā jāgadā. Un tikai šis kudurītis, šie daži desmiti vai pāris simtu cilvēku, kas katru dienu nepārtraukti ir sevi pārbaudījuši, vai viņi pareizi ir rīkojušies, vai viņi ir pareizā rokā turējuši sveci vai svērkoci, vai viņi pareizā rokā vērši durvis vai liek, vai 100 000 citu izdarību, kas varēs teikt, jā, jā, es visu to darīju. Vai debesu Tēvs to pieņems papildu? Viņš ir licis savai valstībai ienākt mūsu vidū. Un Jēzus, tas mīļais pestītājs, debesu valstības kungs un ķēniņš, nepazīstais, ka laimotājs planētas un brīnum darbs, un patiesībā kungs un ķēniņš, kas ir pateicis kādam, kurie sirds bija smagāka ar akmeni, viņa bērnu un grēku dēļ, kur viņš pateicis negardīja, tavi grēki tev piedot. Katreiz mūsu dievkalpojums to atkārto, kad debesu valstība nāk un ir mūsu vidū. Viņas valstības kungs ir ne tikai atstājis savu mantojumu, bet viņa valstības kungs šodien tā pat kā to reiz nokūpojas uz bezpalīdzīgā sāpē, uz pavestā asrā, uz Dieva apšvelotā pateicības nogocīšanos jau priekšā. Kad ārstenis valstī, viņa ir jau atlākusi. Viņa ir mūsu vidū. Un viņa jāto pilnveidotai, lai katrs, kas dzīvo uz zemes, būtu viņas apliecinātājs, viņas piepildītājs, viņas pagodinātājs. Es esmu slavēts mums Jēzu Kristu. Es esmu mūžīgi slavēts. Tu esi atnesis debesus un debesu valstību. Mūsu vājībā, necietībā, mūsu nespēkā un pandzībā. Āmen. Kungs, Jēzu Kristu, tu Dievas un Dievu valstības kungs un ķēniņš, pateicamies Tev un slavējam Tevi. Mēs nevaram to izteikt, jo mums nav priekštā vārdu. Lai mēs kaut ko spētu izteikt no Tavas apžēlošanās lieluma. Cik liels ir Tavas dāvanas. Tu žēlstības ķimini. Kā dari Tu savu svētību tur, kur mēs Tevi lūdzam? Cik ļoti Tu lieto mūsu īsās rokas, uz īsos soļus, uz īso prātu, lai arī tā liktu Tavai valstībai parādīties mūsu vidū. Svētī mūsu stūri, kā Tavu tautu, kā tos, ko esi aicinājis, žēlstību iemantot un Tavu žēlstību izdarīt. Mīļais Jēzu, tās acis, kādas Tu biji devis, tam žēlsirdīgajam, kas svešinieks būdams, pameta visas savas darīšanas, lai mirstošajam palīdzētu. Jēzu, es lūdzu Tevi, dodi mums žēlstību, ka aicel mūsu vārdu, tā mūsu nespēku, mūsu grēcīgumā pāri, Tava svētā valstība varētu uzziedēt. Ka nāktu tas brīdis, ka jau pārņemtu visu šo pasauli, pie kuras tu nāci toreiz, lai atrastu viņai Tēva patiesību, Tēva valstību un Tēva godību. Paklausu mūs. Aizstāvi mūs, mūsu vājībā, un palīdz mums mūsu nespēkā uz Tavas valstības stiprinājumu cenšu. Lai būtu tā, kā Tu liki lūgt, kā mēs lūdzam, bet mēs nezinām, ar šīvies piepildījuma, lai nāk Tavu valstību. Lai vienāk un iespājās katra vidu valsts. Tavas lielās valsts.